Havariylarning faoliyati 15-bob. Yahudiyadan bir necha odam Antioxiyaga kelib, iymonlilarga shunday ta'lim bera boshladilar.
Musoning qonuniga binoan, sunnat qilinmasangizlar, najot topa olmaysizlar.
Paulus bilan Barnabo ular bilan qizg'in bahsu munozaraga kirishdilar. Shunda Paulus bilan Barnabo hamda Antioxiyadan bir necha odam Quddusga yuborilsin deb qaror qilindi. Ular bu masalani havoriylar va oqsoqollar bilan muhokama qilishlari kerak edi. Imonlilar jamoati ularni yo'lga kuzatib qo'ydi. Ular Finikiya va Samariya orqali o'tar ekanlar, g'ayriyahudiylar qanday qilib Xudoga yuz burganini aytib berdilar. Bu xabar hamma iymonlilarga katta quvonch bag'ishladi. Paulus va Barnabo Quddusga kelganlaridan keyin jamoat, havoriylar, oqsoqollar ularni samimiy kutib oldilar. Paulus va Barnabo Xudoning ular orqali qilgan ishlarni yig'ilganlarga so'zlab berdilar. Ammo farziylar mazhabiga mansub iymonlilar o'rinlardan turib,
g'ayriyahudiylar sunnat qilinishlari kerak. Ularga Musoning qonuniga rioya qilishlarini buyurish kerak,
dedilar. Havoriylar va oqsoqollar bu masalani muhokama qilish uchun yig'ildilar. Uzoq davom etgan munozaradan keyin Butrus o'rnidan turib ularga dedi:
"Birodarlarim, o'zlaringiz bilasizlarki, xushxabarni g'ayriyahudiylarga vas qilishim uchun Xudo meni ancha vaqt oldin orangizdan tanlab oldi. G'ayriyahudiylar ham xushxabarni eshitib, iymonga kelishi uning maqsadi edi. Xudo inson zotining yuragini biladi. U bizga bergan muqaddas ruhni g'ayriyahudiylarga ham berdi. Shu orqali ularni qabul qilganini tasdiqladi. Xudo iymon orqali g'ayriyahudiylarning yuraklarini pokladi. Shunday qilib, biz bilan g'ayriyahudiylar orasidagi farqni Xudo yo'q qildi. Shunday ekan, nima uchun shogirdlarning yelkasiga og'ir yuk ortib, Xudoni sinayapsizlar? Axir bu yukni biz ham, ota-bobolarimiz ham ko'tara olmagan edik-ku. Yo'q, ishonamizki, biz ham ular singari Rabbimiz Isoning inoyati tufayli najot topamiz."
Hamma havoriylar va oqsoqollar sukutda qoldilar. Barnabo bilan Paulus Xudoning ular orqali g'ayriyahudiylar orasida ko'rsatgan alomatlari va ajoyibotlari to'g'risida hikoya qilib berdilar. Ular gapini tugatgach, Yoqub so'z oldi.
"Birodarlarim, meni eshitinglar. Hozir Butrus bizga Xudoning ilk bor g'ayriyahudiylarga iltifot nazarini solganini va ular orasidan o'ziga bir xalq tanlab olganini tushuntirib berdi. Bu so'zlar payg'ambarlarning aytganlari bilan mos keladi. Yozilganiday, egamiz shunday demoqda. Bundan keyin men qaytib kelib, Davudning yiqilgan shohligini qayta tiklayman. Uning xarobalarini yangidan barpo qilib, uni qayta quraman. Shunda boshqa xalqlarning hammasi menga intiladilar. O'zim da'vat qilgan o'sha g'ayriyahudiylar meni izlaydilar. Egamiz bularni bizga azaldan ma'lum qilgan."
Yoqub gapida davom etdi:
"Shuning uchun Xudoga yuz burayotgan g'ayriyahudiylarni qiyin ahvolga solib qo'ymasligimiz kerak. Buning o'rniga ularga xat yozib shunday deb aytaylik: Butlarga keltirilgan qurbonlikning go'shtini tanovul qilishdan, fahsh zinodan va qoni chiqarilmagan hayvonning go'shtini yeyishdan o'zlaringizni tiyinglar. Axir Musoning qonuni azal-azaldan har bir shaharda vaz qilinmoqda. Har shabbat kuni sinagogalarda o'qilmoqda."
Shundan keyin havoriylar va oqsoqollar butun iymonlilar jamoati bilan shunday qarorga keldilar. Guruhimizdan bir necha odamni tanlab olib, ularni Paulus va Barnabo bilan birga Antioxiyaga yuboramiz. Ular ikkita odamni, Barsabo degan Yahudoni va Silasni tanlab oldilar. Yahudo va Silas jamoatning yo'lboshchilari edilar. Ularni shunday maktub bilan jo'natdilar:
"Biz, birodarlaringiz bo'lgan havoriylar va oqsoqollar, Antioxiya, Suriya va Kilikiyada yashaydigan g'ayri-yahudiy birodarlarimizga salom yo'llayapmiz. Eshitishimizcha, bizning oramizdan ba'zilar borib, o'zlarining gaplari bilan sizlarni xavotirga solibdi. Yuraklaringizni g'ash qilibdi. Ammo ularni biz yubormagan edik. Biz vakillar tanlab, ularni aziz do'stlarimiz Barnabo va Pavlus bilan birga sizlarning huzuringizga yuborishga bir ovozdan qaror qildik. Barnabo bilan Pavlus Rabbimiz Iso Masih haqqi hurmati hayotlarini xavf ostiga qo'yganlar. Shu bois biz Yahudo bilan Silasni yuboryapmiz. Ushbu yozayotganlarimizni ular sizlarga og'zaki ham tasdiqlab beradilar. Biz muqaddas ruh boshchiligida sizlarga quyidagi kerakli talablardan boshqa yukni yuklamaslikka qaror qildik. Sizlar butlarga keltirilgan qurbonlikning go'shtini va qoni chiqarilmagan hayvonning go'shtini tanovul qilishdan hamda fahsh zinodan o'zlaringizni tiyinglar. O'zlaringizni ana shulardan tiysangizlar, yaxshi ish qilgan bo'lasizlar. Omon bo'linglar.
Shunday qilib, vakillar yo'lga chiqib, Antioxiyaga keldilar. Ular jamoatni yiqqanlaridan keyin maktubni jamoat a'zolariga topshirdilar. Jamoat a'zolari maktubni o'qib, dalda so'zlaridan xursand bo'ldilar. Yahudo bilan Silas payg'ambar edilar. Ular iymonlilarga dalda berdilar. Ularga ko'p gaplar aytib, iymonda mustahkamladilar. Yahudo bilan Silas ma'lum vaqt u yerda bo'lganlaridan keyin iymonlilar ularni yuborgan birodarlari yoniga xayrixohlik bilan jo'natib yubordilar. Paulus bilan Barnabo esa bir muncha vaqt Antioxiyada qolishdi. Ular u yerda boshqalar bilan birga ta'lim berib, Rabbimiz Iso haqidagi xabarni va'z qildilar. Oradan bir necha kun o'tgach, Paulus Barnaboga dedi:
"Qani, biz Rabbimiz Iso haqidagi xabarni va'z qilgan shaharlarga boraylik. Iymonlilarni yo'qlaylik, ularning hol ahvolini bilaylik."
Mark degan Yuhannoni Barnabo birga olib ketmoqchi edi, ammo Paulus buni istamadi. Mark ularni Pamfiliyada qoldirib, xizmatda oxirigacha birga bo'lmagani uchun Paulus Barnaboning bu fikriga qattiq e'tiroz bildirdi. Paulus bilan Barnaboning orasida shunday anglashilmovchilik bo'ldiki, ular bir-birlarini tark etdilar. Barnabo Markni o'zi bilan birga olib, kemada Kiprga suzib ketdi. Paulus esa Silasni tanladi. Iymonlilar ularni Rabbimiz Isoning panohiga topshirganlaridan keyin ular yo'lga chiqdilar. Suriya va Kilikiya hududlarini kezib, jamoatlarni iymonda mustahkamladilar.